Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И продължаваме нататък. Следно светилото на кардиохирургията. Нека да погледнем на този разговор, колеги, с малко повече надежда. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен? Професор доктор Иво Петров, заповядайте.
Благодаря много. Вместо да се здрависваме, ви подарявам една книга, която не е точно по темата, но все пак е на здравоопазна тема. Относно артериална хипертония, и тя е за това как да бъдем по-здрави и как пациентите да бъдат по-здрави.
Много ви благодаря, ще я почета с интерес, защото хипертонията е една болест, която е доста разпространена. Да почета и това, което сте написал. Беновска пита, ние се опитваме да отговорим кои са правилните стъпки, за да стане света по-добър, по-здрав и по-солидарен. Надявам се да успеем и да укротим COVID-19. Благодаря много. Вата да се ръкуваме, това е модерния поздрав. Тук на тази мина си подаваме крака.
Дано да не гръмне.
Ревизора я донесе, тя е утилитизирана. Аз да си позволя веднага да ви подаря здравата българска червена ябълка, която подарявам на всичките събеседници. И този път с повече надежда. Наистина, останете една здрава българска червена ябълка. Заповядайте.
Благодаря.
Една книга на Ахмед Доган, който днеска пък има и рожден ден и навърша 66 години. Да ви е честито, господин Доган.
Да е жив и здрав. Да е жив и здрав.
Едно силно философско четиво.
Благодаря.
И тениската кухня, тениска, дано имаме възможност. Решили сме да направим много мероприятия с тениските лата, не сам да ви сложа така отдалече.
Предизборна кампания ли?
Не, ще направим много благотворителни изяви. Накрая даже мислим да направим един общ крос, така че гответе се.
Добре, благодаря много за подаръците.
Заповядайте, седнете, професор Петров. И...
благодаря.
Да започваме. Има ли лек, профилактика и ваксина срещу коронавируса? Това е въпросът, който всеки от нас си задава.
На всички нас ни се иска да не се беше случвало това, но то се случва. Разбира се, има надежда и аз съм сигурен, че човечеството ще се справи с този проблем, с това огромно предизвикателство. Много е рано за тези отговори, които вие търсите. Тоест, нашата гилдия и всеобхватно в световен мащаб, все още нямаме точните отговори. Разбира се, има много още търсения. Трябва да се направят още много изследвания, както от гледна точка на самия вирус, така и от гледна точка на лечение, профилактика. Разбира се, на тези въпроси ще бъде даден отговор. Както беше даден отговор и на HIV инфекцията, и на свинския грип инфекцията, и на SARS и MERS. Всъщност COVID-19 е наследника на SARS и MERS. Така че има много общо, но има и новости. Тоест тази мутация, виждате, че се оказа много агресивна. Вирусът е изключително вирулентен, с много бързо разпространение. И аз бих казал, че това е основната разлика. Тоест бързото му разпространение. Във всички публикации, които досега сме прочели ние, които се интересуваме по въпроса, е ясно, че SARS беше с по-голяма смъртност.
Какво е това?
Това е вируса на острата дихателна недостатъчност. Това е Severe Acute Respiratory Syndrome. Това е SARS. COVID-19 е наследник на този респираторен вирус.
И той е в по-висока степен, сякаш?
Ами, не е в по-висока степен. Той не е толкова смъртоносен, но е много по-вирулентен. Тоест, като процент, като съотношение от заболелите, ще починат по-малко, но само като процент. А всъщност, като абсолютен брой, най-вероятно ще починат повече. тъй като, както специалистите епидемиолози смятат, между 75 и 80% от хората най-вероятно ще срещнат вируса. И аз не случайно казвам срещнат, защото вирусите са билиони, те са много милиарди на Земята и вирусът е на границата между живото и неживото, т.е. той има нужда от гостоприемник и в случая си избрал нас за гостоприемник и поради това искам да кажа на хората, които са много уплашени, че вируса няма никаква изгода ние да умираме. Тоест, вируса има необходимост от това ние да живеем, за да може той да се мултиплицира, да се репликира, отново да се възобновява. Така че до голяма степен това, което се случва при острите тежки синдроми, до голяма степен го предизвиква нашия организъм с неадекватна реакция. Тоест, с прекалено изразен имунен отговор, с една екстремна възпалителна компонента, която цели с това възпаление, разбира се, възпалението цели да се елиминира патогенния причинител, но когато настъпи тази възпалителна буря, тогава следват допълнителни увреди на организма, които не са предизвикани директно от вируса, а от тази възпалителна каскада, която понякога е неовладяема. Така че има много въпросителни.
Професор Петров, знаете ли какво сега, като ви слушам, си мислех снощи? Като че ли поне се пишат и се говорят най-различни неща от всякакъв калибър.
Така е. Сега всеки си позволява да пише каквото му хубава.
Да ви попитам вас като национален консултант по кардиология.
Член съм на експертния борд. Сега вече няма национални консултанти, а сме 7 колеги в областта на кардиологията, които сме членове на борда.
Добре, как да е? Вие сте
светилото
на кардиологията.
Да, благодаря.
Не влизам в формалностите, не го казвам аз.
Не се възприемам като такъв, но благодаря.
Просто в друго време и в друг свят, когато стане по-спокойно, ще поговорим отново за по-спокойните, красивите неща, но какви точно са симптомите на коронавирус, всъщност?
Да, в медицината винаги е въпрос на статистика. Последните седмици, тъй като е доста скорошна информацията, последните седмици четем за процент засягане на носоглътката, т.е. това е най-често, над 80% има дразнене и болка в гърлото. След това кашлица, температура, всъщност това са трите основни симптома.
Дразнене и болка в гърлото, но червено ли е гърлото, да погледнеш децата?
Да, има възпаление. Има белези на възпаление. Тоест за червено гърло, дразнене в гърлото, сухота в гърлото, кашлица и температура.
Кашлицата влажна или суха?
Не, по-скоро суха.
Суха
дразнаща.
Такава повърхностна.
Суха дразнаща кашлица. Сега скоро четох съвсем данни от днес, буквално от колеги. От колеги от щатите, които даже казват, приберете си стетоскопа в джоба на престилката. Няма да ви каже нищо, т.е. дори няма хрипове. Много често тази интерстициална пневмония, която се предизвиква и на рентгенографията, изглежда като облачно небе, както казват. Това всъщност е типичната находка, най-често двустранно, която да е почти доказателно.
Но,
тъй като вие питахте за симптомите, има, макар и в по-редки случаи, симптоми от страна на носа, т.е. ринорея, и има относително по-рядко, под 10% от случаите, симптоми от гастроинтестиналния тракт, което пък е характерно...
Кажете го на човешки.
Да, разстройство.
Получаваш разстройство, да. Не повръщане, само разстройство.
Да, и скоро с колеги си коментирахме, че при някои от пациентите има намаление...
Като говорите за кашлиците, я взех да... Искам да кашлям.
Има намаление на слуха при някои от пациентите, като първи така алармираш симптоми на намалението на слуха. Така че виждате, палитрата е много шарена.
Четох една ваша колежка в Италия, че тя пък установила, че има конъюнктивитни изменения.
Да, сърбешна конъюнктивите. Наистина това също е един от симптомите.
Зачервяване и така, така секретиране.
Да.
Добре, да не са ли много широк спектъра, за да се...
Широк е.
Да се самодиагностицираш, да кажеш, може би съм болен. Температурата също уж трябваше да бъде висока, но също се оказва, че прекарва коронавирус и без. Да.
Но нека да кажем, че както китайските, така и американските и италианските данни доказват, че като статистика, повече от 80% от хората, които са се срещнали с вируса, го прекарват или с много леки симптоми, или с никакви. Абсолютно асимптомни. Около 15% имат леки по степен симптоми, които дори не налагат болнично лечение.
И те не умират.
И те не умират, разбира се. И са с много добра прогноза. И първата група от 80% и втората 15%. И реално погледнато остава една малка пропорция между 5 и 10% в различните публикации, които налагат болнично лечение и при които, ако имаме бързо влошаване на кислородната сатурация, т.е. намаляване на дихателния обмен, т.е. влошаване на белодробната функция...
Да, човешки, тези... недостиг на кислород в кръвта.
Недостиг на кислород в кръвта, да, и необходимост от механична вентилация, т.е. това, което стана популярно, че в цял свят има дефицит на дихателни апарати за интубираните пациенти. Нека да не плашим никой. Казахме, че тези проценти са много малко. Под 5% са тези хора, които наистина се налага да бъдат интубирани. И около половината от тях има вероятност да завършат летално.
Чухте ли преди малко, заедно го чухме? Всъщност генерал Мутафчийски каза, че всички, които са били интубирани тук в България, са починали.
С изключение на един. Да, т.е. Това е световната статистика. Когато се стигне до необходимост от интубация, в модерните здравеопазни системи има така наречената мембранна екстракорпорална оксигенация, ЕКМО, където дори в някои градове се говореше за създаване на ЕКМО-центрове, както едно време имаше в Александровска болница.
Проведете го.
Дихателния център. Това са всъщност да бъдат центрове, където пациентите да бъдат слагани... подпомагане на обдишването и на циркулацията.
В кислородна камера или какво?
Не. Това е всъщност машина, която се включва в циркулацията на пациента.
Къде?
И започва да оксигенира през големите артерии и вена на тялото. И това всъщност води към машинно набавяне на кислород и машинно сатуриране на кръвта с кислород. Обогатяване, да. И по този начин да се спаси, да се даде възможност на организма през този период от време да може да започне периода на възстановяване. Но това, разбира се, в България, за съжаление, само в сърдечно-съдовите центрове има по една такава машина, т.е. може би в България има 7 или 8 ЕКМО машини, които, за съжаление, обаче често са необходими на пациентите с сърдечни операции. И така че не можем да разчитаме на такъв тип лечение. Още повече, че дори и при тях, аз гледах китайската статистика, дори и тези, които са били поставени на ЕКМО, едва 30% от тях имат благоприятен изход. Така че това не е панацея.
Добре, така изкушавам се да направя оговорката, че тъй като вие сте общински съветник от ГЕРБ и бяхте сензацията на тези местни избори, влизането ви в политиката, но няма да анализираме това. Можете ли обективно, лекарски, да кажете добри ли са мерките, които се предприемат? Каква е вашата оценка?
Не може. Моята оценка е абсолютно обективно, без никакво политизиране. Не мога да не призная, че в България се взимат едни от най-ефикасните мерки и най-навреме взети.
Борисов даже подчертава, че ние сме първи във взимането на ефикасните мерки.
Да, дали сме първи, не знам, но са много навреме.
Признаха го онзи ден на конферентното съвещание между ръководителите от Европейски съюз.
Мерките бяха взети много навреме, абсолютно в правилната посока и самия факт, че толкова бавно се развива инфекцията, нека да бъдем честни, в България епидемия няма.
И
аз се надявам, чукам на всичко, което може. Няма защо да чукаме, трябва да продължим така, да бъдем заедно, да спазваме мерките, да спазваме нарежданията, които не са изсмукани от пръстите, както казваме ние. Те са точно по предназначение и се базират на доказателства.
Добре, да, ето социална изолация препоръчва Борисов и се препоръчва в цял свят.
Да, сега физически.
Ние с вас един тук.
Физическа изолация, да. Дистанциран.
Колко сме дистанцирани? И операторите са да стоят.
Бих казал достатъчно.
Достатъчно. Да. Дишаме един и същи въздух.
Самия факт, това, разбира се, добре е да има широко пространство между нас.
Разменихме си книги, ябълки, тениски.
Да няма струпване. ами след това ще се измием. Mm-hmm. Тоест задължително е, вече стана ясно на всички, надявам се, че простичкото измиване с сапун и с други миещи препарати е достатъчно, защото вирусът е доста лабилен на миещите препарати, така че успяваме да го очистим от нашите.
Нека да кажа само нещо, което ще прозвучи като черен хумор, но направихме един клип по Радио К2 и Канал 3 с мерките, които се препоръчват за така да се предпазим от коронавирус. И в всички тези инструкции, които ние изчетахме, събрахме и обобщихме, непрекъснато пишеше не плюйте по улиците. Което хора от моя екип казах, че тия хора не знаете, че трябва да се плюе по улиците. До там ли ще се докараме ние да си напомним да си мием ръцете, като излизаме от
и да не плюем по улиците.
И да не плюем по улиците, и да не кашляме от среща.
Най-вероятно знаят зрителите, но все пак да кажа, в Сингапур много отдавна, от години наред има наказание за плюене на улицата. Така че, може би затова те са толкова добре с инфекцията. Тоест, те имат много малко засегнати пациенти и още по-малко починали.
Добре, да има ли някаква расовост?
Има много специфични особености, както в засягането, така и в реакцията.
Виждате.
Пак е въпрос на проценти. Тоест, винаги е въпрос на раса, възраст, придружаващи заболявания. Тоест, тази статистика, която ние сега четем и която ще имаме обобщение на данните най-вероятно след една година, ще ни даде отговор точно на тези въпроси. Кои са по-податливи? Дали черното население, дали бялото, дали тези, които са с смесен геном, както са българите? И аз пък смея да кажа, че най-вероятно нашия смесен геном е едно от защитните ни средства. Тоест, ние имаме доста устойчив изглежда имунитет, тъй като, нека да не се лъжем, дори не можахме да имаме и епидемия от спин. Нямахме епидемия от свинския грип, нямахме епидемия от
ебола. Може би се дължи на това, че ние сме класически в сексуалната си ориентация, извинете ме за забележката, за спина говоря.
Не бих казал, че това има значение
на националността.
Не, това е обикновено е хормонално и генетично обусловено.
Спина?
Не спина.
Кое?
Сексуалната ориентация. Но това е друга тема. И аз продължавам да смятам, че ние сме много устойчиви. И освен това, продължавам да смятам и в момента го доказваме, че когато сме представени пред голяма заплаха и голямо предизвикателство, ние успяваме да спазваме правилата, което е изключително важно именно в тази обстановка.
Звучите доста обнадеждаващо. Един въпрос за финал. Как да запазим психиката си?
Това е, може би, най-важно. Това е най-важният момент, тъй като виждаме, че има по цял свят има различен тип реакции, включително и екстремни реакции в негативна посока. И аз бих казал, че трябва всички ние да хванем една инициатива, която да има мотото да на реда, не на страха. И даже смятам, че едното ще доведе до другото. Тоест, колкото повече спазваме реда и правилата, толкова повече ще се убедим, че сме силни и няма да ни е страх от каквото и да било. Защото ние, ако си внушим, че е страшно и опасно и сме слаби, е нормално да се страхуваме. И напротив, ако знаем, че ние успяваме, е повече от видно, че ние успяваме, тогава ще бъдем по-силни. И трябва да бъдем заедно в една посока, както каза и папата. Ние сме всички в една кола. И
лодка.
Трябва да помогнем ние привилегированите, защото ние сме привилегировани, европейците и двете Америки, ние сме привилегировани. И непривилегированите умират от глад, а ние имаме лечение за тяхното умиране и не им го даваме. И нека да не звучи много високопарно, но най-вероятно си получаваме наказанието за това, защото не им даваме лечението, което те заслужават.
Какво да кажа, страхотен след едно тая надежда да успее така да влезе като кислород в кръвта на хората.
Аз смятам, че перспективата не е негативна. Смятам, че подозирам, че не повече от 1-2 седмици държавите, които малко се така забавиха с мерките, ще достигнат пика и вече ще започнат да падат надолу. А в България е изключително вероятно въобще да няма пик. Тоест да има да има това едно плато, което известно време ще продължи, но през това време, между другото, дори естествените климатични промени сезонни, могат да доведат до известно потискане на инфекцията, някои мутации, атенуиране на ефекта върху популацията. Така че аз смятам, че сме в правилна посока.
На топло ли трябва да сме или на студено?
Това няма никакво значение. Принципно, вируса, дори и този вирус, COVID-19, той е относително лабилен. Както разбрахме, обикновените миещи препарати го елиминират. Обикновените, не много наситени спиртни разтвори, водка и ракия също, го елиминират.
За вътрешна консумация?
Не, за външна, но и за вътрешна помага, но в определена доза. Това е доказано в медицината отдавна, че алкохол в умерена употреба помага на нашето здраве, без никакво съмнение. Така че смятам, че заедно ще намерим решение. Това голямото медикаментозно решение, панацеята, най-вероятно няма да бъде намерена, но ще бъдат намерени множество средства, които модифицират заболяването и го правят по-леко, така че нашия организъм по-леко да може да се справи с инфекцията.
Последният въпрос, наистина, за финал, с маски или без маски? Аз даже като образ го ползвах в коментара си, че ще дойде време, когато ще ни паднат маските.
Знаете ли,
дали ще се пречистим духовно, за да се пречистим и от болестите?
Да, четох опита Джон Хопкинс, Кливланд клиник. Идеалният вариант е, за лекарите специално казвам, когато носят маска, след срещата с всеки конкретен пациент да сменят маската, което е малко възможно дори в богатите здравеопазни системи, така му ли в България. Когато имаме среща с заразата и носим повече от 2 часа маската, реално погледнато заради увлажняването се получава среда, вирусна среда, която на всичкото отгоре си я връщаме обратно към нашия...
Нали казваха по-рано, сега не знам тази теория още ли е валидна, но сега не връзвайте шалчета на устата на децата си, защото Те се презаразяват
от много, си го поемат обратно, вместо да го издишат.
Добре, повече дух, повече правила, повече
смъз. Трябва да
бъдем,
да.
Благодаря за този разговор.
Благодаря много.
Се радвам да се видим в други времена.
Да можем да се здрави съм.
Да. Така ви казвам, до вижда.
Благодаря.
Благодаря ви много за този разговор. Дано бяха полезни. Вземете си.
Благодаря.
Нещата и си измийте ръцете.
Благодаря за подаръците, да.
И аз благодаря.
Бъдете здрави.
И вие, Надежда. Разговаряхме с професор доктор Иво Петров, национален консултант по кардиология, на темата медицина, коронавирусът или медицината, кой е по-силен. Кратка рекламна пауза и следващия събеседник, Красимир Вълчев, министър на образованието, по темата коронавирусът или науката е по-силна.